habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha juunno, waa 28 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacaddeena ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid ah maxaad ka taqaanaa kooxaha xag jirka ah ee weerarada ka geysanayay bilihii u dambeeyey dalka Mozambiq.
If this was an Islamist insurgent, they would have been a clear cut Al-Shabaab or the Shabaab.
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xag jira, waxay soo bandhigi lahaayeen mabda cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hogaamiyaal leh, waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambiq.
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan barnaamij gaara oo aanu ku eegayna xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya iyo shir toddobaadkan ay aqoon-yahanno Soomaaliyeed ka yeesheen.
waxaa xaqiiqa ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalkii biyaha ee dalka Itoobiya gudihiisa in ay aada u korodhay. waxaa wasaaradda beeraha ku tala jirtaa inay hogaamiso wafdi lagala xaajoodo dalkan andariskanna Itoobiya ee wabiyada ay ka soo baxaan.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
nin bastoolad ku hubaysan ayaa maanta abaarihii kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga Muqdisho ku dhaawacay wariye Farxiye Mira meel u dhow isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. rasaas oo 2 xabadood ahayd ayaa wariye Farxiye kaga dhacday caloosha iyo kelyaha. wariyaha v o a da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta magaalada Muqdisho ku dhaawacay wariye Farxiyo Mire oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay v o a u xaqiijiyeen xubno ka tirsan shaqaalaha wasaaradda iyo dad goob joogayaala. wariyaha oo ka howlgalaysay s n t v iyo radio Muqdisho ayaa la sheegay in 2 xabadood ay kaga dhacday caloosha iyo lugta kadib markii nin ku hubaysan bastoolad uu xabado ku dhuftay, waxaana falka la tilmaamay in uu ka dhacay waddada Makaal Mukarama, gaar ahaan agagaarka isgoyska dabka. shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo dad ku dhowdhow wariyaha oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in hadda xaaladeeda ay soo hagaagayso Farxiyo Mire, islamarkaana ay isbitaalka ku jirto, dhaqaatiirtuna ay la tacaalayaan. wararka ayaa sheegaya in ciidamada Booliska Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ninkii ka dambeeyey toogashada, haddana ay baarayaan. ma jiro faahfaahin inta ka badan oo ku aadan qaabka iyo sida uu weerarku u dhacay. si kastaba ha ahaatee, falkan ayaa dhacaya xilli ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan qorshe lagu adkeynayo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorshaysan. inkasta oo ciidamada dowladda ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarada qaraxyada, haddana weli kuma guuleysan in ay baajiyaan dilalka qorshaysan ee magaalada Muqdisho ka dhacaya.
saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 70 kalena ay ku dhaawacmeen dab qabsaday suuq ku yaala bartamaha magaalada Nairobi. inkastoo dabkaasi la baqtiyey, ayaa haddana saraakiishu waxay sheegeen in laga yaabo in dad kale oo dhintay dabkaasi laga soo hoos saaro burburka. lama oga ilaa iyo hadda sababta dhalisay dabkaasi, waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in ay baarayso.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulankoodii ugu horreeyay oo rasmi ah waxay 16-ka Julaay ku yeelan doonaan magaalada Helsinki ee dalka Finland. xaqiijinta kulankan oo ay sameeyeen labada dhinac ayaa yimid maalin kadib markii la taliyaha amniga qaranka Donald Trump John Bolton uu la kulmay ra-iisul wasaare hore waa saraakiil sare oo ruush ah oo uu Putin ku jiro si loogu gogol xaaro kulankaasi. Madaxweyne Trump ayaa weydiistay inaan imaado oo aan masuuliyiinta ruushka kala hadlo. Kulan labada madaxweyne ah ayuu yiri Bolton oo wariyaasha kula hadlay magaalada Moscow. Waxaa jira waxyaabo badan oo Trump iyo Putin ay si wada jir ah xal ugu heli karaan, inkastoo ay jiraan arrimo ay isku khilaafsan yihiin, ayuu yiri Bolton. Kulankan ayaa ay xaqiiqtahay inuu sare u sii qaadi doono isha sida goonida ah loogu hayo xiriirka aqalka cad uu la leeyahay dowladda Ruushka, iyadoo uu socdo baaritaan lagu hayo xiriir dhexmaray ololihii doorashada Trump iyo saraakiil xiriir la leh Kremlinka.
Garsoore Anthony Kennedy oo kamid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu shaqada ka fariisanayo. Arrintan ayaa fursad weyn u siinaysa madaxweyne Donald Trump in mar labaad uu soo magacaabo garsoore kale. Kennedy oo 60 jir ah ayaa ahad iyo goor codkiisa meel muuqata dhigi jiray marka ay jiraan dacwada maxkamadda horyaala. Muddadii uu joogay shaqadan ayaa waxaa go'aamada meelaha adag uu ka istaagay kamida ilmu isku soo ribidda, xuquuqda dadka isku jinsiga noqda, iyo xuquuqda codeynta.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Waxaa dhawaanahan sii kordhay qalalaasiyaha ka dhacaya gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique, waxaana lagu soo warramayaa inay halkaasi ka dhaceen 15 weerar oo ay ku dhinteen 49 qof oo labadii bilood ee u dambeysay oo kaliya ay tiradaasina ahayd. Qubarada gobolka ku sugan ayaa sheegay in tirada kooxaha weerarka geysanaya ay sii badatay. Haddaba maxay yihiin kooxahani? Ma waxa ay yihiin kooxo xag jir ah mise qowleysato geysanaya fal dambiyeedyo? Harun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay Jasmine Oberman oo ah khabiir ku takhasustay arrimaha amniga kuna sugan Koonfur Afrika.
Usbuucyadii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in koox xag jir ah oo xiriir la leh urur xag jir ah ay ka soo baxday dalka Mozambique. Kooxdaasi ayaa gobolka Cabo Delgado looga yaqaanaa Al-Shabaab, waxaana ka horreysay koox kale oo iyaduna lagu magacaabo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hase yeeshee, khubaradu waxay aaminsan yihiin inaanay weli caddayn in kooxahani ay xag jir yihiin iyo in kale, iyo inay xiriir la leeyihiin ururo dibadda. Jasmine Oberman oo kamid a dadka ugu aqoonta badan ururada xag jirka ee dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika waxay ii sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in kooxahan la odhan karo waa xag jir diineed. Waxay ku tilmaantay inay yihiin qowleysato geysanaysa dilal argagax leh si ay u gaaraan ujeedooyin iyaga u gaar ah.
If this was an Islamist insurgent, they would have been a clear-cut doctrine, they would have been a clear-cut alternative, they would have been clear-cut structure with the leaders stepping in and saying that we can offer a better option than what the Mozambican government is doing. But that is lacking. That is not present. Al-Shabaab or the Shabaab.
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xag jira waxay soo bandhigi lahaayeen mabda' cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hogaamiyaal leh waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambique. Taasi haatan ma jirto, umana jeedno. Al-Shabaab ma aha, ayay tiri, koox urur ahaan u jirta. Waa magac ay u bixiyeen dadka deegaanka. Waana inaan fahamnaa sida bulshadu ay u shaqeyso iyo fikirkooda. Marka ay yimaadaan dadka ka socda Ciraaq, waxay dhahaan, ayay tiri, reer Ciraaq. Marka ay yimaadaan dad ka socda Bariga Dhexe, waxay ku tilmaamaan inay yihiin Taalibaan. Dadka meeshaas jooga ayaa u bixiya Al-Shabaab. Haatanna qof kasta ayaa ku soo boodaya oo dhahaya, waxaa jira koox la yiraahdo Al-Shabaab. Ma jirto, ayay tiri, koox la yiraahdo Al-Shabaab. Waxay kooxahani doonayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado. Waxaa cad, ayay tiri, inay cabsi abuurayaan oo ay bilolaqa samaynayaan, ayna dadka goynayaan madaxa. Waana fal waxashnimo ah, laakiin waxa ujeedkoodu yahay weli ma cadda. Jasmine Oberman waxay ii sheegtay inay aaminsan tahay inay yihiin kooxo danaystayaal oo doonaya inay dhacaan cunto, guryo, daawo, isla markaana bulshada ay argagax ku abuuraan. Waxay sheegtay inay jiraan kooxo dambiilayaal ah oo nidaamsan oo ka faa'iidaysanaya dilalkan. Dowladda Mozambique ayaan ilaa haatan si faahfaahsan uga hadlin kooxahan, inkastoo madaxweynaha waddankaasi Filipe Nyasi uu markii ugu horreysay talaadadii dhoweyd ka hadlay dilalka kooxahan ay geysanayaan, waxaana uu sheegay in ciidanku ay soo qabteen qaar ka mid a. Waxaan weydiiyey Jasmine Oberman waxa ay ku macnayn lahayd mowqifka dowladda Mozambique ee qulqulatooyinkan.
The government at this point in time, two things. One, we are seeing, and this is a concern and I'm not being critical, a government in denial. For them, this is a local issue.
waxay tiri dawladda xilligan laba waxyaabood ayaan ka aragnay. Mid hore ayay tiri waxaan arkaynaa oo walaac ah dawladda oo dafiraysa waxa jira. Waxay u arkaan ayay tiri arrin hoose oo degan oo ay aaminsan yihiin in gacan adag lagu qaban karo oo militarigana loo adeegsan karo. Dabcan waad u baahan tahay militari ayay tiri, laakiin waxaa kaloo loo baahan yahay sharciga iyo kala dambeynta in la ilaaliyo. Laakiin looma baahna ayay tiri qabqabasho dadka ah oo aan kala sooc lahayn ama in la burburiyo bulsho ka cabanaysa booliiska iyo kooxo kale. Waxaan la hadlay ayay tiri nin ka tirsan booliiska oo dhahaya waan ognahay meelaha ay joogaan kooxahan, laakiin uma sheegina dawladda sababtoo ah halkaasiyaa naloo dirayaa. Waana dad waalan oo aynaan doonayn inaan la dagaalanno, waana ka cabsanaynaa. Waxaa haatan jira ayay tiri gacan militari oo culus, taasina dhibaatada ma xallinayso. Waxaa gobolka ka jira ayay tiri dhibaatooyin xididaystay oo u baahan in la xaliyo. Haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in kooxahan ay xiriir la leeyihiin kooxo ajnabi ah oo argagixisa? Taasi khubaradu waxay sheegeen inaan loo haynin wax caddayna oo buuxa xilligan. Jasmine Oberman mar kale.
That day has been foreign influences initially. I'm going back to the Al-Sunnah group. Most definitely. We must remember that this area has excessive movement of people. Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Somalia, you mention it.
Waxaan tiri inay ajaanib saameyn ku leeyihiin. Waxaan taasi dib ugu laabanayaa kooxda lagu magacaabo Ahli Sunna. Waa xaqiiqa, ayay tiri, in deegaankanu yahay deegaan ay ku badan yihiin socodka dadka ajaanibta ah ee ka imanaya Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Somalia iyo wadamo kale. Saamaynta ajaanibta safraysa ee deegaankan lama dafiri karo. Hase yeeshee, ayay tiri, kooxda Ahlu Sunna waxaan si cad uga aragnay fiidiyow dacaayad ahaa oo ay faafiyeen, inkastoo aysan jirin aqoon hoose oo loo leeyahay. Laakiin in koox gaar ah oo Al-Shabaab la yidhaahdo ay halkan saameyn ku leedahay, taasi ma jirto, ayay tiri. Ma danaynayaan deegaankaas, ayay tiri Al-Shabaab. Ma danaynayaan, ayay tiri, deegaankaasi ISIS. Laakiin waxaan meesha laga saari karin, ayay tiri, markii hore inay jireen shaqsiyaad ajaanib ah, laakiin haddana ma jiraan, ayay tiri, wax cadaynaya in ajaanib ay hoggaanka u hayaan. Dadka falalka geysanaya, ayay tiri, waa kuwii deegaanka oo kooxo yaryar u socda sida 3-10 qof, kuwaasi oo geysanaya falal arxan darro ah. Jasmine Oberman, waxaan wax ka weydiiyey waxa uu noqon karo mustaqbalka dalka Mozambik iyo in qalalaasaha ka jira gobolkaasi uu keeni karo in kooxo mintideen ah ay kasoo hoos kacaan dilalka iyo cadaawadda socota.
An organized extremist group to take hold in that area, there needs to be some drastic changes.
Waxay tiri in kooxo hubaysan oo xag jir ah ay deegaankaasi la wareegaan waa inay dhacaan isbedelo. Waa inaan aragnaa, ayay tiri, urur dhisan oo leh hoggaamiyeyaal. Sidaan ku aragnay Boko Haram, ayay tiri, markii ay hoggaanka qabteen hoggaankooda xilligan, xaaladu saamaxaysa inay soo baxaan kooxo xag jir ah waa ay jiraan. Laakiin waxaa loo baahan yahay, ayay tiri, inay jiraan shaqsiyaadkii ay duulajeeda lahaa inay qabtaan maamulka. Taasina haatan ma dhicin, waana inaan sugnaa. Laakiin hadda walaaca ugu weyn waxa weeye, ayay tiri, kooxo hubaysan oo mucaarad ah oo ay suurtagal tahay inay saldhig u noqon karaan kooxaha xag jira. Dowladda Mozambique ayaa haatan sheegtay iyadu inay ciidamo laxaadle u dirtay gobolkaasi, hase yeeshee ma cadda inay fal militari kusoo afjari karto cadaawadda iyo dilalka ka socda gobolkaasi Cabo Delgado.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi ka diyaariyey waraysi uu la yeeshay Jasmine Oberman oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha amniga oo uga warramaysay weerarada ka dhacaya dalka Mozambik, dalka Koonfur Afrika ayaynu ku sugantahay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo VOA ay ka samaysay shir toddobaadkan aqoonyahanno Soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ay ku yeesheen magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Maxamed Colaad Xasan ayaana soo diyaariyo soo jeedinaya.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno kulan toddobaadkan magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ay ku yeesheen khubaro Soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ah oo looga hadlayay sidii loo soo nooleyn lahaa wax soo saarka beeraha iyo kaalinta ay ka geysan karaan aqoonyahanka. shirkan oo ka socday muddo 3 isha oo ka dhacay xarunta jaamacadda Ohio ee magaalada Columbus dalka Mareykanka ka sokow qubarada dhinaca beeraha Soomaaliya waxa ka qayb galay wax garad culubo macallimiin jaamacado ka dhiga dalka Mareykanka iyo masuuliyiin xilal ka soo qabtay dowladahi dalka soo maray haddii markii uu shirkaasi soo xirmay ayaa waxa studiyaha VOA ee magaalada Washington nagu soo booqday qaar ka mid ah aqoonyahankii ka qayb galay oo aan xog wareysi gaar ah kala yeelanay xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya aqoonyahanka studiyaha nagu soo booqday oo la faguraya shirkaasi iyo guud ahaan xaaladda beeraha Soomaaliya waxa ka mid ah Abdi Ahmed Baafo wasiirkii hore ee beeraha dawladda federaalka Soomaaliya Professor Maxamuud Cabdunuur macallin iyo hormuudkii kulliyadda beeraha Soomaaliya marna soo noqday wasiirka xigeenkii beeraha iyo Haybe Cabdi Cusmaan oo ka mid ah qubarada dhinaca beeraha ee Soomaalida ahna ganacsada ku nool gobolka Virginia dawladda magaalada Washington kusoo dhawaada studiyaha VOA dhamaantiin iyo barnaamijkan gaarka ah
alaad aad baan kaaga mahadcelinaynaa martigelintan iyo inaad ahmiyad siisan shirkii lagu qabtay Ohio lagu qabtay aqoonyahanka beeraha Soomaaliyeed isugu yimaadeen ee ku nool qoyiga America
waa mahadsantii idinkuna sidaad nagu soo booqateen waxaan rabaa inaan ku hormaro oo aan midkiin weydiiyo ahmiyadda uu lahaa ama ujeedada laga lahaa shirkii ka dhacay magaalada Columbus todobaadkan ee beeraha Soomaaliya lagu hadlay waxaan ku bilaabayaa Haybe Cabdi Cusmaan
shirkan waxa abaabulay dad qurba jooga iyo dad gudaha inoo ka yimi oo ka mid yahay Cabdi Baafo oo wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha ahamiyadiisuna waxay ahayd in la isu keeno bal wixii muxuu ahaayey aqoonyahana oo fieldiga ku saabsanaa taariikh hore iyo taariikh dambe intaba si looga faallooda bal xaaladda aynu maanta ku sugannahay ee beeraha haddii iyaga la isku xiri karo haddii gudaha lagu xiri karo in la sameeyo umbrella iyo dad maaragtay arintaas isugu yimaada sanadkiiba mar iyo in arintaas loo gogol xaaro sidii impact loogu yeelan lahaa ama waxtar loogu yeelan lahaa dalka Soomaaliya
waxa siinaya wasiir Baafa wasiir Soomaaliya markaan fiirino dhowr 20 sanadood la soo dhaafay hadalhaynta ugu weyn waxay ahayd amaanka waxaad moodaa hadda in ganacsigii haddana mar laga hadlayay oo Dubai shirar ka dhaceen meel kale shirar ka dhaceen oo ganacsigii waxba laga hadlay hadda beerihii aqoonyahankii beerihii baa hadlayo le Soomaaliya beerihii ka hadlaya bal sawirka muxuu yahay iminka maxaa keenay in beeraha iminka Soomaaliya laga hadlo
shirkan ujeedadiisa ugu weyn waxay ahayd xirfadii aqoontii waayarnimadii sanooyinka badan laga soo bilaabo 1900-yadii ilaa iyo 1800-yadii la dhaxlay inayna naga lumin oo loo gudbiyo jiilka soo kacaya ayn ogaadaan dadkii ka shaqeyn jiray iyo heerka aqoontooda iyo waayarnimadooda ee gaarsiisan tahay. Tabcan shirka waxaa ka soo baxay qodobba ka soo baxay. Qodobbadaasi waxaa ka mid ahaa in ay xirfadlayaasha ama aqoonyahannada beeraha ee shirkaasi isugu yimid ay diyaar u yihiin inay ku kaalmeeyaan wasaaradda beeraha ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wasaaradahoodaba sidii loo horumarin lahaa beeraha dalka. Waxay kaloo sheegeen oo aad ugu nuxnuxsadeen in aan waxba laga qaban karin dhinaca beeraha lana horumarin karin haddii aan la isla meel dhigin sidii loo soo afjari lahaa arrinta ku saabsan nabadgelyada iyo siyaasadda dalka. Labadaasi waxay u yihiin laga maarmaan u yihiin xalintooda in loo soo jeesto wax soo saarkii beeraha, kor loo qaado wax soo saarka, dhaqaalaha dalkana sidaas uu ku kaco maarta. Dabcan marka waxaan aqoonyahanada ay leeyihiin maxaa la sii qaban karaa inta xasilinta lagu sii guda jiro. Marka waxyaabo badan bay soo dhigeen, waxyaabahaasi waxaa ka mid ahaa in ay soo jeediyaan talooyin ay soo jeediyaan masalan sida xusuusato 3 sano isku xigta 2016-kii 2017-kii 2018-kii waxaa nagu soo kordhay arrin cusub oo ahayd wabiyadii dalka oo aanu beeraheenna aad ugu tashan jirnay in ay gureen jubban uu aad u biyo yareeyey wabiga Shabeellana intaasi muddo 3 bilood oo kale taa la waayay oo uu guray
waa oo soo noqonayna arrimaha wabiyada iyo qeyraadka dalka oo soo noqonayna inta shirka aan ka bixin iyo ujeedadu qabateen professor maxamuud cabdinuur baan siinayaa professor waxaad ka mid tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dhinaca beeraha macallin baad soo ahayd hormuud baad ka soo noqotay jaamacaddii wasiirku xigeen baad soo noqotay dabcan qubarada nool maanta ee beeraha Soomaaliya lagala tashanayaad ka mid tahay wax badan waxaad moodaa in qubarada beeraha ay hordayeen oo aragtay aniga wax badan wadankii ka qabanin ama qurbaha qaxootaha ku ahaadaano ama fursadan oo kala hawaayaan oo ay ku wada hadlaan waxa hordadeen ka soo kiciyay kulanta
horta hordo ma jirin waxa jiray nabadgelyo yari baa jirtay
waan ka bugano wa ku dega barcowne ma qaraar ognaayo benta aynu dayno gola xukku dhaafne danta mawbahayna
waxaanaba haybeynaan siiyo haybe Soomaaliya waxaad muddo hadda in fursado ganacsi oo badan ay ka jiraan dunidu ay daneeyayso Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya dhawaan madaxweynaha Soomaaliya heshiis la saxiixay xagga dekedaha dal far badan oo Soomaaliya arrimaheeda inay maalgashadaan daneeyaya jira ganacsada ayaa tahay ma muuqadaan fursado lagu horumarin karo ganacsiga beeraha Soomaaliya iyo dalaga oo dibadda lagu iibgeyn karo
aad baa mahadsan tahay horta wax kasta oo la qora alif bay ka bilowdaan iyo ba horumar ummadeed dhinacay rabto ahaato ama mid ganacsi ahaato ama mid cilmiyad iyo cilmi baaris ahaato waxay ka bilowdaan waxa weeye xasilooni siyaasadeed in la helo dalka haddaan xasilooni siyaasadeed la helin taas waxay noqonaysaa riyo aad u fog bay noqonaysaa in la xaqiijiyo dalkeenu waa hodan sida la sheegay dalka adduunka ugu xoolo badan baynu nahay Africa especially waxaynu nahay dal bad aad u ballaaran leh oo wax lihi aana jirin Afrika malaha haddaynaan kan koowaad noqon ka labaad baynu nahay waxaynu leenahay dhul beereed cimiladiisu stable tahay oo aan isbedelayn oo baraf lahayn oo maaragtay kuleyl saa'ida lahayn marka potentiality-ga Soomaalida leedahay wax yar baa leh waana dal ballaaran weeye marka loo eego Afrika marka waxaan qabaa aniga waxaasoo dhamma waxay ku xiran yihiin nabadgelyo iyo madax samaysa qorshe qaran ku hormari karo labada markii la isla helo wax walba waa dhaqaaqayaan minshiinaduna waa furmaayaan
waa gartay professor maxamuud baan aadi doonaa laakiin waxaan rabaa baafin aan ku hormaro diso koobto wasiir baad ka soo noqotay wasaaradda beeraha Soomaaliya dabcan adiga hadda ku dambeeyo howsha faraha kula jiray raggan aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Columbus ku kulmay arintan ka hadlayna waad ku jirtaa rajo ma kuu muuqataa in beerihii Soomaaliya la soo noolayn karo wax la qaban karo oo xilligeedii la joogo
run ahaantii waa su'aal aad muhiim u ah ay waxaa aniga iiga muuqday dadkii aan dhex imid halka kan ku noolaa in ay ka go'an tahay in ay kaalin kasta oo ay qaadan karaan ay qaataan sidii loo soo nooleyn lahaa beerihii dalka loo soo nooleyn lahaa dabcan waxa halkan ku haya waxa weeye waa arrimaha dalka ka taagan oo dhinaca hadda ka hadlay haybana ka hadlay shirkan uu aad ugu nuxnuxsaday waa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha maxan ku raadaa nabadgelyada dalka ma joogsan inta waa la socdaa hawl baa socota ganacsi baa socda laakiin sidii la rabi waxuma socdaan waxaana xannibaad ku ah hortaagan waxa weeye khilaafaadka siyaasadeed oo soo marba markii la joogo xogaa la joogaba soo baxa annagu aan ka bixin muddadii aan lahayn waxaanu ku noo suurageli doontaa insha allah in inta la isafkarto doorasho la galo oo maxaan ku raadaa cod iyo qof ay noqoto way nagu dheeraatay taasina waxaan rajeynaynaa in ay siyaasiyiinta u jeestaan oo hoggaanka siyaasadeed dadka gacanta ku haya beerna lagama shaqayn karo miyina lama aadi karo maxaa jira beeraha kuma yaalaan magaalooyinka kuma yaalaan banaanka ay jiraan maalgelinta waxay u baahan tahay nabadgelyo u baahan tahay jid la maray u baahan tahay meel aad dhex joogto oo dhex seexatay u baahan tahay intaasoo dhanba dhulkii beeraha hadirtaan arrintaas way ku adag tahay marka waxaa laga marmaana in la fahmo beer noo soo noq yacni had wax soo saarkeenna wuxuu marayaa wax aan quudano galleyda iyo masagadii haddaad fiiriso boqolkiiba konton baan maraynaa waqtigii colaadda ka horreysay meeshii aan joognay madqana marka waxaa noo dhiman dhul badan oo aanu beeran lahayn wax soo saar aan kor u qaadi lahayn kaasina ma ahan dadka inayna rabin inay beerta ku noqdaan ma ahan inay rabin inay beer ka shaqaystaan ee duruufaha jira ayaa u suuragelin waaya sidaas darteed waxaan leenahay dhaqaale Soomaaliyeed oo soo kabsanaya ma jiro haddii aan la helin xasilooni siyaasadeed haddii aan la helin amni dadka u suuragelin inay beertooda dhex seexdaan
waa gartay professor maxamuud waxaan rabaa dadku waxay yiraahdaan taariikhda si wax looga ogaado waxa soo socda waa in la fiiriyaa wixii la soo maray dabcan marka beer Soomaaliya laga hadlayo waxa dadku xusuusanayaan laga yaabaa 20 kan sano dhalinyarada dhalatay ama wixii ka horeeyay dagaalada ka dambeeyay wax badan kama yaqaanaan Soomaaliya barwaaqo ah oo beerale oo horumar leh wax badan kama yaqaanaan bal hadda dib noogu yara celiso xusuusta Soomaaliya heerka ay ka ahayd beeraha iyo dhoofinta iyo heerkan ka gaarnay hadda dib noogu xusuus
horta dhulkeena waxa lagu qadaraa in 8 milyan oo hektar waxa lagu abuuri karo markii intaan dagaalku dhicin meel fiican waa maraysay laakiin uma dhoweyn 8 milyan dhul yar baa weli isii la tacbaayay waddankeenu ilaahay wuxuu ku manaystay labo webi oo waxaanu ka soo saari jiray webiyaasha muuska ugu badan Afrika oo dibadda in u dhoofin jiray waxa jirtay shirkad leeyahay Somali Fruit oo ay leedahay dawladda laba shirkadood oo israacay oo midna Saudi tahay midna Talyaaniga Danadai Abarzin iyo beeraleyda oo aanu siinay 130 shareskii marka ay jiray marka waxa ahayd muxuu ahaa hay'ad la wadaago markii burburku dhacayay sanadkii 1989 muuskeen wuxuu gaaray 116,000 oo tan waana markii ugu sareeyay Afrikaana wuxuu ahayn kan ugu horeeyay waxa kaloo jiray iyana oo la dhoofin jiray oo maraakiibta muuska marka muuska meel maraakiib gaara oo makhaazin gaara leh lagu gelin jiray korkana waxa la saari jiray bambeelmadii Red Ruby oo aanu ka keenay Florida iyo qare marka dhoofkeena muuska cid inuu kula sirsanta waa yaray iyo bambeelmadaba waxa kaloo inuu soo saari jiray waxyaalaha inuu quusano oo iyana meel wanaagsan maraayay waxa kaloo oo kororsan oo kororsana awood dhulka la waraabiyo marka la eego shabeelaha dhexe shabeelaha hoose jubada dhexe jubada hoose waxay ahayd meelaha ugu fiican oo kamida runtii Afrika oo wax la waraabin karo waxay lahaayeen biyaxileenadii kanaaladii ururadii beeraha sidaasiinu marka muxuu ahaa waxyaalaha la dhoofiyo iyo waxyaalaha waddanka gudihiisa lagu isticmaaloba ay inoo ku korayeen oo si fiican u korayeen intii aan dagaalku iman matalan waqooyiga oo kale xitaa waxaa laga bilaabay in la kordhiyo wax soo saarka muxuu ahaa iyada oo la isticmaalayo ceelasha gaagaaban oo togaga ku yaala Soomaali galbeed iyo Soomaali bariba oo waqooyiga si fiican ayay uga bilaabatay wax soo saarku oo muxuu ahaa waxa kale oo jiray oo saacidaay taa wax ka geysanayay dekedaha 4 dekedood oo la dhisay iyana waqtiyadaas oo ka mid tahay Berbera, Boosaaso, Muqdisho iyo Kismaayo oo laga dhoofin jiray yaa xoolaha ugu badan oo laga dhoofiyo Afrika marka wixinu nicma abinu lahayn waxa soo bilaabmayay oo si fiican loo bilaabay laakiin aan heerkii la doonayay gaarin kalluumaysiga usna beero iyo xoolo iyo kalluumaysiba iyo meesha inu kun lahaalo oo adduuntii adduunka oo isku xidheysa yacni Gulf of Aden-ka wuxuu isku xidhayaa Yurub, Australia, Afrika maraakiibta dunida martoodna halkaasay soo maraan marka meesha xitaa maaragtay waxyaalaha muxuu ahaa ahmeeda Soomaaliya oo ay tahay inaynu garanno waa meesha ilaahayn ina dhigay oo ah mowqic fiican
waa gartay hay baan rabaa inaan soo noqdo hayba soomaalida marka laga hadlayo beero waxaa ku soo dhaca dalaga la cuno oo keliya oo cuntada la beerto oo laakiin dunida markaas fiiriso waxaa jira geedo fara badan oo la beerto oo laga ganacsado oo dunida loo iibgeeyo ama dawo laga sameeyo dhir kala duwan baa jirto oo la beerto ganacsada iyo qoyaanka soomaalida cilmiga beeraha ma ku baraarugsan yihiin in la heli karo geedo soomaaliya ka baxa oo dunida loo iibgeyn karo dabcan soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa beeyada iyo wax kasii kuwa kasii duwan oo kaloo badan oo dunida loo iibgeyn karo ma ku baraarugsan tihiin inaad soomaaliya ku beertaanood mirihii geysaan
waa su-aal wanaagsan weeye erega aad xustay ee beeyada iyo ama waxaan loo yaqaan faleenka guud ahaan waxa weeye waa wax taariikh dheer leh oo ilaa dhowr kun sano ka hor ee waddanka ganacsan jiray wey muddadii dowladdii burburtay jirtay waa la soo nooleeyo waa la qaabeeyo hay-ad baa loo sameeyey in dibadda loo dhoofiyo ilaa iyo hadda wax inakula tartami kara arrimahaas xabkaha ka soo baxa xijiyada soomaalida ma jiraan ilaah baynu ku mannayso waa wax yuniika weeye sideeda bannaanba soomaaliya waxay leedahay dhir aan adduunyada ka bixin ilaa 630 geed oo aan adduunyada ka bixin baa soomaaliya ka baxa wax ku jira ma naqaan ilaa iyo hadda cilmi baaris laguma samayn waxa keliya inoo muuqdaa waxa weeye beeyadaas oo laga sameeyo oil laga miiro oo kadibna oilkaas loo isticmaalo waxyaabo fara badan barfyuumka loo isticmaalo daawada loo isticmaalo waxyaabaha relaxationka iyo maskaxda u daawaa loo isticmaalo marka fii khayraad baa ka buuxa waddankeenna laakiin waxay u baahan tahay wax walba in sal lagu fadhiiso la helo
bafo waxaad soo hadal qaaday webiyada iyo abaaraha soomaaliya kusoo noqnoqonayay iyo biyihii webiyadii oo guray oo dhibaato ku keenay beeraleydii intoodii hartay ee nolosha ka raadinayay maxaa ugu wacan bay kula tahay biyo la-aantan iyo webiyadan guraya dadka qaar baa soo hadal qaaday in biyo xireeno laga sameeyey gudaha ethoobiya ay sabab u yihiin biyihii soomaaliya soo gaari jiray iyo roob la-aantii oo isbiirsaday aragtidiinu maxay tahay aqoonyahan ahaan
shirka isagoo garaysan ahmiyadda arrintaas ay leedahay waa laba warqadood baa laga soo jeediyay oo ku saabsan webiyada ku saabsan shabeelle iyo jubba laba injineer oo hawshooda ay tahay daraasaadka biyaha oo halkan degan ayaa kasoo jeediyey run ahaantiina waxay ahaayeen arrimaha ay taabteen arrimo aada loogu bogay oo macluumaad fara badan kasii ka qaybgalayaasha ka siiyey waxaan aan jecelnahay inaan macluumaadkaas aan la wadaagno wasaaradda beeraha iyo wasaaradda biyaha hadduu ilaahay idhaahdo ee dalka dabcan waa daraasaad socda weeye waxaa xaqiiqa ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalkii biyaha ee dalka ethoobiya gudihiisa in ay aada u kordhay iyadoo biyahaas loo isticmaalayo xagga beeraha loo isticmaalayo maarta dabcan arrin cimilana waa ku jirtaa meesha cimilada laftirkeeda saameyn bay ku leedahay biyahaas yaraada maahan oo keliya biyo la xiray oo dhinac loo leexiya keliya maahan waxaa wasaaradda beeraha ay ku tala jirtaa inay hogaamiso wafdi ay wasaaradda biyaha iyo wasaaradda arrimaha gudahaiba ay ku jiraan oo lagala xaajoodo dalkan aan dariskanahna ethoobiya webiyada ay kasoo baxaan arrimahakaas in laga hadlo shirka isagoo intaasi tixgelinaya wuxuu soo jeediyey in arrinta webiyada ahmiyad gaara la siiyo oo lagu daro wadahadalada ee dalka dariska anaha lala yeelanayo si deg deg ahna loo gudagalo maadaama cabsida in arrimihii aan soo aragnay saddexdii sano lasoo dhaafay ay dhici karto in haddana mar kale ay soo noqdaan marka arrintaas waa arrin muhiima oo aan jecelnahay inaan ka qaybgalayaashiina ay ku adkaysteen in ahmiyaddaas dowladda ay siiso iyagana ay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan macluumaadkaas ururintooda iyo fududeynta maxaan ku dhahdaa arrimaha farsamo ee la xiriira wada xaajoodkaas hadduu ilaah yiraahdo
professor maxamuud cabdinuur maxaad ku dari lahayd
horta waxay tahay in waxyaalaha loo baahan yahay si loo soo celiyo beeraha waxaa ka mid a in muxuu ahaa nabada helo in yacni awood dowlad oo shaqaynaysa ma aha keliya muqdisho laakiin waddankoo dhan gaari karta in la helo waxaa loo baahan yahay in dib loo hagaajiyo goobaha waraabka oo jiri jiray oo waqti dheer lasoo dhisaayey jidadka yacni wixii beeruhu u baahan yihiinna ay ku keensan karaan waxay ay iibinayaanna ay u geyn karaan magaalooyinka marka waxaa loo baahan yahay oo kale muxuu ahaa in ay iskaashadaan muxuu ahaa beeraleyda ganacsatada iyo hay-adaha dowladda si taa loo gaaro waxaa kaloo loo baahan yahay in la qoro mashaariic lagu cusboonaysiinayo muxuu ahaa kaabayaashii muxuu ahaa beeraha ama jid ha ahaato ama kanaal ha ahaato ama biyoxidheenna ha ahaato ama kanaal ha ahaadeen in loo suuro geliyo beeraleyda inay helaan kabayaasha dhaqaalaha sida muxuu ahaa kunshiimada muxuu ahaa la dagaalanka cayayaanka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in layska kaashado oo markaa lasoo gaadho maamul beereed oo caawinaya beeraleyda iyagu iskaashanayaan سنت كيبا وحلو بهي إن لغبتو لغبتو هدي مثلا كانالا أما بيحرينالا آدم سنت كيبا ردير قرين وحبكو مشع سعوني
يعني. بيعتر الوصمين
بيعترها
واقرتي وحربا قبضا مرينا فلانقينتي أنا كساب سنة الماحة بيراها الصومالية دبعا مركا أقويهان كين نسيب وحربا سؤال حساب بضانو وأنا كان حسيني لأن الفيديو مركل شرر لقبنا يو أو ميل شركة دعيو سمعنا ذا لقبنا يو أما سياسة هاتو أما رينك هاتو طبعا عدبا لكل جيلة أو أما دغلي كب حسا أما مرتجلسة لكن واحد حسيني وحوي واحد مقلين أقويهم كين نسوي مت كولومبوس وخايو تجلد إسكسو بحسين أو تجلد إسكسو بحسين إذن كيس أبا بوشين أرينتا حايدن كدري
أرينتا سو أرين أون ده مبدأ إسكسو حقفسو لا حريرت إذا أنو إركنا إني أما الدولة أنو إركنا إنه وإحنا جب حين يصير أما أنو الله ينجرين. تذكر أنت بعدنا نلاهم بالقول نولي هاي قفل بدور هبين هوتيل ويسكب حين كري تيجي إنه ويسكب حين كري. لكن واحد أمان مدن. وريالي أن لقى بالقول كرين تذكر غير كولومبوس أوهايو. سيدي أي أمر تجليين. سيدي أي نو هجر بحين. سيدي أي أن أكتر نو قاعدين مركز تبا. wixii loo baahdo inoo la garab taagnaayeen taas ayaa iyo diyaarinta ay diyaariyeen shirka xataa meesha lagu qabanayo ah jaamacadda Ohio
aan wasiir baaf waxa rabaa inaan ku wajiyo dabcan marka la yiraahdo aqoonyahan Soomaaliyeed baa isu tagay oo beerihi ka hadlaya iyo sidii loo horumarin lahaa dabcan waxaan ognahay in cilmiga beeraha haddu ku dhex yaryahay Soomaalida oo dadkii bartana jiilkeena uu odayaasha seen noqonaya haddana la kaftumo si gaboobaya un baa ka haray absida jirtaa waxay tahay hadii dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax beeraha bartan aanay jirin oo aanay badnayn oo wadankii shaqo ka jirin haddana aad idinkii meesha ka sii baxaysaan absima ka qabtaan in cilmiga beeraha Soomaaliya uu ka suulo oo hadhow markii wadanka soo kabto oo nabad la gaaro loo ordo la yiraahdo hala bartad absida ma qabtaan professor kan waxaan soo noqon doonaa laakiin ku hormar
haa waa runtii horta ay saad ogtahay 30 sano hadda ugu dambeeyay markaad fiirso dhowr 20 sano marti ugu dambeeyay ee dalkan wuxuu ku jiray colaadaas waxaan ku dhahdaa aan aragnay iyo siyaasad aan saldhigeynina ayaa lagu jiray waxa amaan iska leh ee dadka isu xil qaamay oo iyagoo aan dowladda imeesha ku jirin kaalmeysa ayaga is abaabulay oo ciyaalkii Soomaaliyeed ku dadaalay inay noqdaan kuwa aan ka harin waxbarashada ka harin waa dadkii abaabulay dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare la'aantood maanta ciyaalkeena iyo ardadeena maanta aan ku faanayno waxay ahaan lahaayeen Ilaah baa yaqaan waxa kale oo iyadana amaan leh waqtiga ku haboona ee dad aqoon yahayna oo iyagana is abaabulay inay jaamacada dalka ka fureen jaamacadahaasi waa ay tiro badan yihiin tayadoodana way kala duwan tahay laakiin waxaan ku amaaneynaa dhamaantood inay u istaageen in ardadaasi ayan maxaan ku raadaa aqoontii jaamacadeed ayan iyagana ka qatanaanin waxaa mithaal aan ku sheegay waxa weeye 10 sano haddii dambeysay gaar ahaan waxa si gaar ah u bilowday in jaamacadahaasi ay furaan kulliyado oo beeraha lagu barto xamar oo kaliya waxaan sanadka hore ka tirinay 22 jaamacadood oo leh kulliyada beereed leh marka midda ugu yar malaha dhowr iyo maxaan ku dhahdaa arday ku haysa mataqaana dhowr iyo 20 dhowr iyo 30 dhowr iyo 40 ku haysa marka waa loo soo jeestay waxbarashadii beeraha waa loo soo jeestay in maanta wixii ka dambeeya aan is abaabulayno halkan dadkii shirka isugu yimid oo lagu heshiiyay in la isku xiro da'da soo koraysa iyo jaamacadaheena beeraha dhiga in la isku xirmo si tayada kor loogu qaado waxa intaanan aan ka bixin aan rabaa inaan kala ku sheego waxa iyadana walwal xoog leh laga muujiyay dhibaatada ku socota deegaanka dalka Soomaaliyeed gaar ahaan xagga dhirta iyo sida loo guraayo waxaana la soo jeediyay in manhajka dugsiyada sare lagu daro barashada deegaanka lagu daro waxa kale la soo jeediyay in degmooyinka laga abaabulo olole joogto ah oo dhireynta laga abaabulo wacyigelintaasina ay socoto waxaa si gaar ah loogu baaqay jiilka soo koraya in lamaane kasta oo u istaaga guur iyo guri dhisid inay abuuraan laba geed maalinta xafladda la sameynayaan mataqaana oo ama haddii halkan dalka dibadiisa ay joogo qurba joogay yihiin inay ugu deeqaan degmooyinka mid ka mid ah ay yiraahdaan waxaan doonaynaa intaas soo geedin meesha laga beero marka taasina waxaan rabnaa inaan isku xirno jiilka soo kacaya درين جرينتا محن كرادا لأي وعي جرينتا الله سمينا أيو حاجة محن كرادا
إن دوري استدجان كي دوري استجيدا جيدا هلا قد يكون نقد نقد الله قدره
إن سيد إن دولة درو حمسو جيدنا إن أن لقى لسكا إن دكتورين دقن جرينتا جوان كي أها إن لجوجي دوفين تدلك لقى دوفين أيو دحشة لقى دوفين أي يعني شركة أدبو تاسي وهوست أو حرة
أدب ما سطع بروفيسور محمود قدام بنتي
جامعة لها سومالي ما أنت كجرا أو كلية بيرة له شغفي عم باك سعوتة ما أها إن هذا بلا بين ووقت في سعوتي دلك صوب حين واجران ولو بهي هي محوها دولة إيو dadka gaarka ah oo beeraha ina qusayya inay yaani shaqsiintoodi sidii loo hagaajin lahaa ayin u baahanahay laakiin hadda aqoontu waa soo kordhisa alxamdulillaah
wadma santiin damaantiin adduun ma santiin
gaar ahaan waxaan rabnaa inaan mahad u celinno VOA oo shirkana la joogtay baahineysay hawsha sidii u socotay qaybna ka qaadatay in warkeena u samee ilaa ku dhicin u gaaro guud ahaan siyaasiinta Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed beeraleyda Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed macallimiinta beeraha ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed aad baan idin kaga mahadcelinayna waxaana taasi qayb ka qaadanaysaa guud Soomaaliyeedka beeraha
inta ayaan degayskeer ku soo gabagabeynayna barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya iyo shirkii ay todobaadkan ka yeesheen qubarada dhinaca beeraha ee ka dhacay magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka inta aan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmeynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo
waxaan warbixintaasi soo jeedinayo oo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan ee barnaamijka halka aad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA hata toos uga dhigaysanaysan Washington. Abdikariim Muuse Qalbidhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo ay bishii August ee sanadkii hore dawladda Soomaaliya ay u gacan gelisay dawladda Ethiopia ayaa maanta laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa. Sultan Fawzi Maxamed Cali oo isagu kamid ah hoggaamiyasha dhaqanka Soomaali Ethiopia oo kamid ahaa hoggaamiyashii loo sii daayay qalbi dhagax ayaa Haaruun Macruuf waxa ugu waramay sii deynta qalbi dhagax.
Imisa
saac baa la soo daayay?
Saaka labadii saac ee subaxnimo ama sideedii aroornimo.
Marka yaal lagu sii daayay oo gacanta loo geliyay?
Hadda dadkiisii duula joogaa, cidna gacanta uguma jiro, anaga waxba meel joogaa.
Meesha aad joogtaanna waa halkee?
Waa magaalada Addis Ababa joognaa.
Waa gartay, marka ma dawladda idin yeedhay oo idin tiri Cabdikariim ma sii deyninaa kaalaya, mise ballan hore ay jirtay in maanta la sii deyniyo?
Maya, waxaa weeye dawladda federaalka ayaa gacan ka geysatay oo sii deyntiisa iyada sii deysay. Sida geedba hadda anaga ehelkiisii iyo dadkii uu ka dhashay oo hadda kula joogaa.
Waa gartay, qoyskiisii iyo caruurtiisii miyay joogaan?
Maya, xaaskii baa magaalada joogtay, laakiin caruurtii xagga iyo Kenya ku baqan yihiin.
Marka cafis baa lagu sii daayay, ma shuruudaa lagu sii daayay, bal wax yar sharax qaabka sii deyntiisa.
Qaabka sii deyntiisa waxaa weeye Cabdikariim waa la sii daayay si yaraa sharci ah waafaqsan buuna gacan ugu jiray dawladdan hadda cusub waxa weeye weli way cusub tahay wax badan bay wax badanna way qabatay wax badanna way u dhiban yihiin markaan xoogaa u maqlay in una si sharci waafaqsaneyn uu gacanta ugu jiro ayaan wargelinay dawladda amarkiisa bixisay ma sii daayo ilaa ogi baa lagu soo daayay.
Caafimaadkiisu waa sidee?
Caafimaadkiisa iyo muuqaalkiisu waa aad iyo aad bay u fiican yihiin alxamdulillaah.
Waa gartay, wax dhibaato miyuu qabaa ama dhaawac ah ama dhib kala?
Maya, wax dhib iyo dhaawac ah midna ma qabo.
Qorshihiisu muxuu yahay talaabada xigta?
Qorshihiisu wuu joogayaa, waddankiisii buu joogaa. Waxa weeye waddankiisii buu joogaa, marka waxa weeye inuu saacadaha soo socda mas-uuliyiin la kulmo safarana waa wax baan rajaynaynaa.
K كاس وحا وها سلطان فوسي محمد علي او كميده هوغامياش دقنكا سوماليدا ايثيوبيا او كميده ها هوغامياشي لو سي داي قلبي دغه هارون معروف ايو قد كتلفونكا اوغو ورامي habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan qaramada midoobay waxay soo saartay maanta arbaca warbixin ay kaga hadlaysaa caruurta ay dhibaatooyinka ka soo gaarto colaadaha hubaysan ee dunida taasoo ay ku sheegtay in ka badan 10,000 oo caruur ah lagu dilay ama lagu curyaamiyay colaadaha hubaysan ee dunida sanadkii la soo dhaafay halka kuwa kalena la kufsaday ama lagu qasbay in ay ku biiraan dhiracyada hubaysan meelaha caruurta dhibaatooyinka loogu geystay sida lagu sheegay warbixintan waxaa ka mid ah Soomaaliya Hussein Barre Aadan ayaa warbixintan noo soo jeedinaya
ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay warbixintan qaramada midoobay inay dileen 6 caruur ah sanadkii tagay halka ururka Al-Shabaab iyagana ay sabab u ahaayeen dhimashada 208 caruur ah warbixintan ayaa faahfaahin dilka caruurta ee loo nisbay ciidamada Kenya ee qaybta ka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya sanadihii hore warbixinadii midan la midka ahaa qaramada midoobay waxay ku sheegtay in duqeymaha ciidamada Kenya ay dhaliyeen dhimashada dhowr caruur ah dad hubaysan oo aan la garanaynin haybtooda ayaa iska leh dilka iyo curyaaminta 477 caruur ah oo lagu geystay Soomaaliya sanadkii tagay ayaa lagu yiri warbixinta tiradana waxay kala barka yartahay tii lagu sheegay warbixintii uu soo saaray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ahayd 911 warbixintan waxaa lagu sheegay in dhinacyada dagaalka kula jira Al-Shabaab ay dileen caruur badan sidoo kale qaramada midoobay waxay sheegtay in 20 caruur oo kale ay dileen ciidamada midowga Afrika 88 inay dileen ciidamada Soomaaliya 10 kalena ay ku baxeen gacanta ciidamada booliska sidoo kale waxa caruur ay ku dhimatay gacanta Maleeshiya beeleedka sida lagu xusay warbixinta sida lagu sheegay warbixintan Soomaaliya sanadkii 2017 badankeed dhimashada caruurta waxa ay ka dhalatay rasaas la isweydaarsanayay intii dagaalada iyo howlgalada military ay socdeen duqeymo iyo hoobiyaal iyo qaraxyada miinooyinka iyo haraadiga dagaalada ayaa iyaguna keena dhimashada caruurta waxaa kaloo lagu xusay caruur ay Al-Shabaab meel fagaara ku dileen warbixintan waxaa lagu sheegay in Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay gaboodfalo dhinaca jinsiga u geysteen 57 caruur ah taasoo 2 jeer ka badan tirada ay dhibaateeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay askariyeeyeen 1,777 caruur ah oo gabdho iyo wiilalba isugu jira warbixinta qaramada midoobay waxaa lagu xusay in Al-Shabaab ay adeegsato xarig iyo gacan ka hadal iyo hanjabaad ka dhan ah xubnaha qoyskooda si ay ugu qasbaan macallimiinta iyo odayaashu inay caruurtooda ku soo wareejiyaan taasoo keentay inay qoysas badan ay ka cararaan guryahooda gaar ahaan meelaha ay Al-Shabaab gacanta ku hayso sidoo kale warbixintan waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay askariyeeyeen in ka badan 100 caruur ah halka 11 kalena loo qoray booliis ahaan warbixintu waxay sheegtay in 89% 1,604 caruur ah oo lagu afduubtay Soomaaliya sanadkii tagay ay fuliyeen Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada wargeysyada Ridwaan Haaji Cabdiwade iyo waxa inoo haya Axmed Cali Sheekh
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo studio VOA London ku sugan waxaana la soo jeedin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Jirwac oo ku sugan studio VOA Washington
aan ku bilaabo Cabdixakiin oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray ganacsatada magaalada Mandera oo ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid xilli xuduuda Kenya iyo Soomaaliya taay mid wali xiran wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa markii Kenya ay xirtay xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya sanadkii 2014 inta badan dadka ku dhaqan magaalada Mandera waxa ay filayeen in muddo kooban uu xadku sii xinaan doono isla markaana hoos loo dhigi doono weerarada argagixiso ee Maleeshiyada Al-Shabaab
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Ridwaan oo si kastoo ay ahaataba arrinku sidaasi ma noqon. Dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga oo aad loo xadiday waxa dheer in ganacsato badan oo reer madheera ah ay la kulmeen hoos u dhac dhaqaale, taasi oo sabab looga dhigay xidhnaanshaha xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Xidhnaanshaha xadka waxaa sidoo oo kale ka dhashay in qiimaha waxa lagu kala iibsado uu kor u kacay marka laga hadlayo ganacsiga, isla markaana wixii laga faa'iidayey ganacsigu isna uu aad u yaraaday.
Xasan Cali Xasan oo ah ganacsade ku nool magaalada Mandheera ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan magaaladaasi ay muddadii xadku u xirnaa ay lumiyeen ganacsigoodii. Wargeysku waxa uu leeyahay ka hor sanadkii 2014 inta badan ganacsatada magaalooyinka Mandheera iyo Ceelwaaq waxa ay ku tiirsanaayeen ganacsiga ka imanaya magaalada Muqdisho. Waxaanu ganacsiga ka keensan jirnay magaalada dakada ee Kismaayo, kadibna canshuurta ayaanu iska bixin jirnay, sidaasi waxaa yiri Xasan Cali Xasan.
Hadalkiisa waa sii watay Xasan oo waxa uu yiri, waxaa noo dhow inaanu ganacsiga ku xidhnaano Muqdisho sida Nairobi iyo Mombasa ay isugu xidhan yihiin, waana sababta alaabada ganacsi aanu uga keensano dalka aanu dariska nahay ee Soomaaliya. Muqdisho waxa ay noo jirtaa 600 km, marka Madheera laga tago halka Nairobina ay noo jirto 1200 km. Markaan alaabada ganacsiga ka keensanayna ayaa yiri mar kale Xasan Cali Xasan.
Cabdixakiin oo wargeysku waxa kaloo uu sheegay in alaabada ganacsiga ah ee laga keena Soomaaliya inay yihiin kuwo qiimo ahaan aad u jaban marka la barbar dhigo alaabada ka imanaysa magaalada Nairobi. Wargeysku waxa uu leeyahay magaalada Buulaxaawo ee Soomaaliya iyo magaalada kale ee Suftu ee Ethiopia oo labaduba ku yaalla xadka Kenya waa magaalooyin isku xira dad isku nooc ah, isku dhaqan ah, isla markaana kala dawlado ah.
Haddii aynu Ridwaan eegno wargeyska The Girl of Today ee ka soo baxa magaalada Shaariqa ee Suutaanka Imaaraadka Carabta, waxa uu warbixin kooban oo ka qoray uu kaga hadlay dalka Suutaanka Imaaraadka Carabta oo gargaar bini'aadamnimo u fidiyey dad gaaraya 30,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay hay'adda gargaarka ee Khalifa bin Zayed al-Nahyan ay mucaawino gaarsiisay 842 tan oo cunto ah oo kala duwan una qaybisay 6,000 oo qoys oo Soomaaliya.
Wargeyska ayaa Cabdixakiin oo waxa uu sheegay in dadkaasi gaadhaya 30,000 ee qof ay ku dhufteen abaaraha ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka Jubbaland ee Soomaaliya. Raashinka la qaybiyey waxa uu qayb ka yahay gargaarka hay'addan, waana wejiga koowaad ee lagu gargaarayo dadkaasi dhibaatada xoogan kala kulmay abaaraha.
Afayeenu hadle hay'addan gargaarka ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay kaalmadani ay tahay sidii culayska looga dulqaadi lahaa dadka Soomaaliyeed ee wajahaya abaarta daran ee ku dhufatay goobaha ay ku noolaayeen. Gargaarkana waxaa qaybintiisa gacan ka geystay maamulka Jubbaland.
Intaas ayaan toddobaadkanna ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen. Waxaana si wada jiray idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiya V O E da ee London, iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan studiya V O E da ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafno wargeysyadii iyo Ridwaan iyo Shirwac. Markana dhinacayga waxaa fadhiya Axmed Cali Sheekh. Axmed, haye ciyaarihii bal ugu dambeeyay mar waa arkay Senegal oo dhahda la sii raacaya.
Senegal waa laga bidii Falastiin, waana ay ka hareen koobka adduunka, laakiin waxaa yaab lahaa qaabka ay ku hareen ayaa ahaa qaab cusub. Gruupka H waxaa ku wada jiray Senegal, Poland, Japan iyo Colombia. Colombia oo 6 dhibic heshay ayaa gruupka waxay ku soo baxday kaalinta koowaad. Senegal iyo Japan oo min 4 dhibcood lahayna waxaa loo fiiriyey sharciga goolasha oo ah farqiga goolasha labada koox u dhexeeya. Goolasha dhalisay iyo kuwii laga dhaliyay ayaa la kala jiraa, kadib wixii soo haro kooxdii goolal badan taasoo baxayso. Marka waxaa dhacday in Senegal iyo Japan ba ay min 4 gool dhaliyeen, min 4 laga dhaliyey, waxba aysan usoo harin. Laakiin Senegal waxay ku hartay waxa la dhaho fair play ama ciyaar wanaag, oo waxay qaateen 6 calaamadaha jaalaha ah oo marka ciyaartooyga marku qalad sameeyo la siiyo, halka Japan ay ka qaateen 4. Sidaa darteed Senegal waxay ku hartay wax la yiraahdo ciyaar wanaag, oo waxay noqdeen dalkii ugu horeeyay oo sidaas ku haro koob adduuna. Poland oo badisay oo Japan ka adkaatay 3 dhibic ayay leedahay, ayaduna way hartay. Sidaas darteed gruupkan waxa ka soo baxay dalalka
groupka H
groupka H waxa ka soo baxay dalalka Colombia iyo Japan marka waxay ku dhici doonaan groupka ay ku jiraan Ingiriiska iyo Belgium oo iyaguna ciyaari doona wax yar kadib groupkaas waxa already soo baxay mar horeba soo baxay Ingiriiska iyo Belgium oo milix dibcod leh hase yeeshee waxay u ordayaan kii ku soo bixin lahaa kaalinta koowaad oo kii kaalinta ku soo dhaco ku soo baxay wuxuu ku dhacay Japan oo la rumaysan inay ka yara fududahay Colombia marka ciyaarahoodana waa bilaaban doonaan
in kooxaha afrikaanka ama dalalka afrika ka socday yaa ka soo baxay
Senegal u dambeysay waana hartay sida dadka afrika sanadkan koox soo gudubtay malay wareegi koowaad ee koobka adduunka nasiib darro marka waa ay wada hareen kulligood
in mal bixiyay wax saabaal ah markii kooxiyo dhan ay ciyaareen koox la leeyahay kooxdaas aa looga cabsi qabaa sanadkan
wallahi saadaasha koobka adduunka sanadkan aad ayay yaab u lahayd dalalka koobka loo saadalnay waxaa kamid ah Jarmalka, Argentina, Spain, Brazil marka aad eegtana kulli waa ay sidii loo maleynayo uma ciyaarayaan tusaale Jarmalka waa la reebay shaala la reebay Argentina waxay ku soo baxday si dirqi ah oo Nigeria ayay ka adkaatay Spain inkastoo ay soo baxday haddana waxay ka badin weyday dalal islahaa way ku durdurin doontaa sida Morocco Iran waxay uga badisay gool dirqi ah marka dalalkii aadka loo saadaalinayo idil waxay noqdeen kuwo qaar ciyaarood ilaa hadda lagu wareersan yahay oo leeyahay koobka adduunka sanadkan aad u wadag yahay oo dal la dhaysan kara ma laha
aad u mahadsantahay Axmed Cali Sheekh halkaad nagala socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacaddeenna waan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha bal aan ku yaranaysan
qalad wax dhacay hal baan ka sinaya suuqa ay hayrastaasi waxaan ku luqanay Hussein Sharciyal Jaal ida ayaan ugu dambeysay idaacaddeena fiidmo ay wadirkan kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Tanduri intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhamaantii badan leenahay nabadgelyo I'm a kumaharalee.